فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناسن دغيستيال كوسو دغوادا قودبدا او دور كرن وركا هبن وير هادي عدادو قودبدا وركا من عواد كدغيس دونتانا وها او واوين مدحينك خونك قلمدك محمد حاشا عبد الله شقين قلمدو اي سالهين وخ قرد يا قويان حل يا خلافات كدخيا مدخدو سريس مامولك قلمدو محكمه ciidamada qalabka 8 dowladda federaalka Soomaaliya xukun dilto gashaa kuridii askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dowladda qadar oo Soomaaliya ugu deeqday gadi dagaal Soomaaliya iyo Turkiga oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada wadan. Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa markii hore maanta waxay kulan ku yeesheen magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland. Wararka doona ka soo baxayaan madoon garsoor doonta ururka Al-Shabaab oo la xiray. Faafan rado ka soo baxaysa dab xoogan oo ka kacay goobgan casi oo ku taala magaalada caasimadda Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo aqbalay go'aanka ay qaateen madaxda Puntland iyo maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay dagaalbeeyada ka jira qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay xoojinaysaa xiriirka dowlad goboleed xil khilaaf xoogan oo kala dhaxeeya qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadla gadiidka dowladda Qatar maanta ay ku wareejisay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha Turkiga oo boosho ku iman doona magaalada Muqdisho sheegayna sababta uu ku iman doono waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo qadka telefoon kula hadla dhigaysa dalka Kenya Huuru Kenyatta ugana tacsiyay dadkii ku dhintay wararkii talada la soo dhaafay ka dhacay xaafadda Westland ee galbeedka magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo kormeer ka tirsan ku tagay lix wasaarado oo ka mid ah xukuumadiisa. Akhbaaraadka caalamka warka habeenno caawad ku dhageysan doontaan saaxiibyaal waxa ugu waaweyn. Ciidamada Mareykan oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka Suuriya. Intaas waxaa hayn qodobada ugu door koran warka habeenno raadiyo cadaado goor u diir gurba warkaas oo intaas ka faafaysa.
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markala habeen wanaagsan saaxiibyal waa habnimo qamisa jimca soo galayso taariikh ay ku beegan tahay 17ka bisha koowaad sanadka 2019 waxa dhageystaan qodobada ugu door koran warka habeenba raadiyaha cadaado warkaas oo faafsan caa wax la diyaar ah Umar Ahmed Ibrahim Umar Saxiifa Umar
Mahasanad Hassan isla tan ku soo dhawaada warka habeen oo fidsan madaxweena ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi abdi ayaa waxa uu sheegay in maamulka galmudug uu salaahayn wax garad iyo aqoon yahana xaliya khilaafka u dhaxaya madaxda ugu sareysa maamulka galmudug madaxweena ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi abdi oo wareysiisay mid ka mid ah telefishinada maxalliga ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in maamulka galmudug xilligan ay taagan tahay xaalad adag maxamed xaashi abdi waxa uu sheegay in khilaafka ka dhex taagan maamulka galmudug uu soo taagnaa waqti dheer isla markaana ilaa iyo hadda aan xal buuxa laga gaarin waxa uu sheegay in maamulka Jubbaland iyo Puntland oo uu sheegay in ay yihiin maamulo waaweyn oo ay leeyihiin aqoon yahano iyo wax garad xaliya dhibaatada maamulka soo wajahda laakiin maamulka galmudug uu waayay aqoon yahana iyo wax garad xaliya dhibaatadooda maxamed xaashi abdi madaxweena ku xigeenka maamulka galmudug ayaa ugu baaqay wax garadka maamulka galmudug inay u kala gar qaadaan isaga iyo madaxweyne xaafa oo muddo ka badan hal sano kala fadhiyay magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku riday askari ka tirsan ciidanka xogga dalka Soomaaliya dabl xogga dalka maxamed abdiraxmaan ibraahim ayaa loo haystaa dilkii marxuna ekesa alif le police salaada xasan maxamed dilkaasi oo ka dhacay ekesa control af gooye 6 bishii tobnaad ee sanadkii la soo dhaafay dabl xogga dalka maxamed abdiraxmaan ibraahim ayaa si jees ah u dilay ekesa alif le police salaada xasan maxamed waxa ayna dad goob joogayaal ah sheegeen in marxuunka loogu yimid goobtiisa shaqada oo ahayd ekso control af gayo iyadoo marqaatiyashu ku dareen in marxuunka oo horay ninkan ugu hanjabi jiray sida uu marar kala duwan u gudbiyay madaxda ka sareysa intaasii kadib ayay u suura gashay in uu baxsado eedaysan dabli xogga dalka maxamed abdiraxmaan ibraahim isagoo gaaray degmada walnaweyn ee gobolka shabeelaha hoose waxa uuna garowsanaa in aan la soo qaban karin oo ka dheeraaday gacmaha hay'adaha amniga ee dowladda balse ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay eedaysanaha 28 bishii tobnaad ee sanadkii 2018 maanta ayaa ugu dambeyn dabli xogga dalka maxamed abdiraxmaan ibraahim lagu xukumay dil toogasho ah oo ah qisaasti marxuun ekesa alif le police salaad maxamed sida uu sheegay dhinacyada dacwada gaashaan la sare xasan cali nuur shute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukun sanahan ayaa haysta fursad kale oo ku dalban karo racfaan hadii uusan ku qancin xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida halka warkaasi aad ka dhageysanaysan waa raadiyaha caadada 88.5 MHz baarlamaanka maamulka Puntland ayaa maanta markii ugu horeysay waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland baarlamaanka maamulka Puntland ayaa maanta markii ugu horeysay waxa ay yeesheen kulankoodii ugu horeeyay tan iyo doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland ee ka dhacday Garoow bishan horanteeda ajendaha kulanka baarlamaanka maamulka Puntland ayaa maanta waxa uu yahay magacaabista guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka maamulkaasi sidoo kale xildhibaanada ayaa sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka hadli doonaan ay qayb ka tahay sidii kulanka looga arrinsan lahaa dajinta qodobada looga hadli doona muddada lagu jiro guud ahaan kalfadhiga ugu horeeya ee baarlamaanka cusub ee maamulka Puntland uu leeyahay waqtigan ammaanka xarunta baarlamaanka maamulka Puntland ayaa saakay waxa uu ahaa mid aad loo adkeeyay ayadana wadooyinka la dhigay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa maamulka Puntland faafayna dheerada ayaa ka soo baxaya nabadoon garsoor u doontay Cali Shabaab oo la xiray nabadoon Axmed Cali oo loo yaqaan Axmed ay kana mid ahaa ergadii loo soo xulay baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay in haatan lagu la'yahay deegaanka Luuqjeelo oo ay maamulaan dagaalamayaasha Cali Shabaab wararka aan helino ayaa sheegaya in nabadoonka asagoo lagu heesaa uu ugu tagay Cali Shabaab asagoo cabasho ah garsoorna raadinaya kadibna Cali Shabaab kuna ay aqoonsadeen sidaasina ay ku xireen qaar ka mid ah ehelada nabadoonka aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in 72 saac ee la soo dhaafay uu ku jiray gacanta Cali Shabaab isla markaana markii ugu dambeysay inta laga qaaday Luuqjeelo ayaa la sheegay in loo kaxeeyay deegaanka Buqaqable arintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu muran dhaxmaray gabar uu isagu dhalay iyo sageeda ayaduna labadooda ay dacwad u doonteen al shabaab kadibna lagu amray inay u yeeraan aabayaashooda sidaas darteedna oo nabadoonku u dooday gabadhiisa halkaasna lagu xiray dab xoogan ayaa waxa uu ka kacay goob ganacsi oo ku taala bartamaha magaalada Muqdisho Xasan Axmed Maxamed ayaa faafaynta warkaan soo koobay
dab ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taala magaalada caasimadda Muqdisho dabkan oo dhisa laga wada arkay inta badan degmooyinka gobolka Birandir ayaa goorna waxa uu ka kacay goob lagu iibiyo shidaalka oo ku taala kasoorjeedka xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dabkan ayaa ku sii fiday goob ganacsi oo ku yaala goobta shidaalka uu lagu iibiyo oo u dhow isgooyska Birandir ee magaalada Muqdisho waxaana ku sugan dad fara badan oo la tacaalaya si dabkaasi loo damin lahaa qasaar hanteeda ayaa la sheegay inuu geystay walaa aan si rasmi ah loo shaacin waxa sabay in dabkaasi uu kaco
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay dagaal beeladyada ka jira gobolada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dagaal beeladyada ka jira qaar ka mid ah gobolada dalka iyo kaalinta dawladda Soomaaliya ku leedahay sidii xal looga gaari lahaa madaxweynaha farmaajo waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku hawlan tahay dagaal beeladyo ka socda tuulooyinka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale ay xal ka gaareen dagaal beeladyo ka jiray magaalada Markaa ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uuna soo dal qaaday dagaal beeladyadii ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolada Galgaduud iyo Hiiraan waxa uuna sheegay in dawladda ay wafdi u dirtay isla markaana ay ku hawlan yihiin xalinta dagaal beeladyadaas
xal ugu dambeeyay aan ka shaqeynay laba beelood walaa oo ku dagaalaya Hirshabeelle qasatan ee gobolka ee Jowhar agaarkiisa Shabeellada Hoose ciwaada dhaxan iraahdo ee degmooyin koogaan oo aan xaalay u fadhinay laba beelood oo waala ah inaan dhex galno aan u helno xal waara waxaa ka horreysay marka yaa ka horreysay oo weli wax socda ay tahay aysan dhammaanin waxaa ka sii horreysay gobolada dhexe yaana dhihi gobolada dhexe ee maxaa ku yiraahdaa Hirshabeelle naftigeeda ee muxaasiga Muqdisho oo saddex isboqoor iyaguna ay ku dagaaleen dad waala halkaas oo aan u dirnay wafdi wafdi weli ku maqan yahay
hadalkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ay ka taagan yihiin dagaal beeladyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xoojinaysa xiriirka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xilli oo jira khilaaf xoogan oo u dhaxaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo ka qayb galay munaasabada xalay ka dhacday madaxtooyada maamulka koonfur galbeed oo lagu calaamaysaray madaxweynaha cusub ee dawlad goboleedka koonfur galbeed mudane abdicaasiis maxamed xasan ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay gacan ku siinayso maamul goboleedyada arrimaha amniga dib u heshiisiinta iyo baahinta adeegyada dadweynaha madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo qodobada ka jeediyay munaasabada ayaa ugu horeyntii waxa uu uga tacsiyay ummada Soomaaliyeed ee geeridii naxdinta lahayd ee ku timid marxuun maxamed yuusuf mura oo ahaa halgamaa ka tirsan ururkii gobnimo doonka ee SYL madaxweynaha ayaa ku tilmaamay marxuunka in uu ahaa shaqsi u horay naftiisa iyo waqtigiisa sidii Soomaaliya isaga turi lahayd heeriyadii gumaystaha intaasi kadib madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyay madaxweynaha loo doortay ee koonfur galbeed Soomaaliya mas'uuliyadda loo dhiibay wuxuuna cadeeyay in dawladda federaalka ay diyaar u tahay inay kala shaqeyso madaxweynaha cusub hawlaha muhiimka ah ee horyaala maamulkiisa madaxweynaha farmaajo ayaa xusay in xiriirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada uu yahay mid ahmiyad weyn u leh dadajinta adeegyada bulshada isagoo intaasi ku daray in sanadkan cusub ay ka wada shaqeynayaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada sidii loo dardar gelin lahaa hawlaha hortabinta u leh geedi socodka dawladnimada Soomaaliya ummada Soomaaliyeed waxa ay naga sugayaan inaan uga shaqeyno dantooda guud iyo inaan sharafkoodii u soo celino hadii aan intaas isla fahanno khilaafaad ma imaanayaan waxaan rajaynayaa sanadkan in dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada aysan shacabka Soomaaliyeed marnaba ka maqleen in shacabka Soomaaliyeed marnama aysan ka maqleen in la is haysto ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo وحونا انتا سرع يي مدحوينه ان اركا للشباب اعاد استيداد انتا ديقا شعبك الصومالية دا ايهينا عقبادة اقوين كهر قدبان هرماركا يبرواقادة اساقو موشي ان دولادة فدرالك الصومالية اي حوشيني سو دقالكا لغو عربتر يوكا حاها نبديدكا مدحوينه محمد عبدالله فرماشو ايا انتو كسونا مقالادة بايدابا وحاو كلما قارقار لايا شاي وفود كسوعتي دولاد قبلاد يدا وضياش دقانكا يو قيبها كلا دوان بلشوينتا ريركو فرقل باد صوماليا وسيركا قاشان لقا حكومة دا فدرالكا صوماليا ايا كاهد لاي قاديدكا اي كاها شاي دولاد دا قدر وسيرك وسارد قاشان دقة حكومة فدرالك الصومالية حسن علي أمر دم بأي أي دولة قدر وقم هذه علي جديد كقاشان منو أي مانت كورج سيد دولة الصومالية وح أو نشى جاي إن جديد كانوا جار يا سدات إن يلي حكوا قاشان منا هاي دولة قدر كهلنا حلقي لو قبنا إسلام مركنا أي قيب كت هاي تينتا إذا ماذا قلب كسداء الصومالية وح أو نا وقبا قي مدحدة دولة قدر إن أي شوكت يا نتاجر ضع مر والبصين يا ana ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya
dadalka ay nagu taageerayaan sidii aynu sharaftii aanu ku laheen caalamka u soo heshan laheen sida dadsiixa badan taas aanu heleeyay tahay inay maanta ay nagu taageereen ee qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ina haysay una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaysa kala duwan runtii waxay tahay taariikh la milaabana qolubteen aysan ka tirmeynin insha Allah ta'ala waxaana filaynaa ma rajaynaynaa ka rajaynaynaa dal qolalaan ee qadar in taageerada maanta ay muujiyeen ay sii wadaan si annaga aan u gaari laheen hadafkeena oo ah in sharafkii iyo karaamadii ummada Soomaaliyeed ay lahaan jirtay ku soo laabato gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
wasiirka arrimaha gudaha Turkiga ayaa booqasho ku imaan doona magaalada Muqdisho asagoo shaaciyay sababta uu ku imaan doona Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleiman Soli iyo wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Abukar Islaaw Ducale waxa ay kulan qaas ah ku yeesheen caasimadda dalkaasi Ankara iyagoo ka wada hadlana xiriirka taariikhiga ah ee labada dal ka wada dhaxeeya iyo sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka iyo iskaashiga wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu Agency waxa ay sheegtay in labada wasiir ay yeesheen kulan muhiim ah oo waxtar leh wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleiman Soyle waxa uu tilmaamay in ay ka shaqeynayaan sidii xiriirka labada wadan loo gaarsiin lahaa heerka ugu wanaagsan gaar ahaan dhinacyada taageerada kaalmada samafalka iyo iskaashiga dhinaca amniga wasiirku waxa uu bogaadiyay xiriirka labada wadan waxa uuna sheegay in taariikhda Soomaaliya iyo Turkiga ugu qori doono warqada dahab ah golden letter ee labada wasiir waxa ay wada qireen in ay ku wada qanacsan yihiin xaqiiqinta heshiisyadii iskaashiga ee Soomaaliya iyo Turkiga ay kala saxiixdeen sanadkii 2018 dhinaca kale wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Abukar Islaaw Ducale oo ka hadlay kulankaasi waxa uu tilmaamay in aysan ummada Soomaaliyeed ilaawi doonin in uu Turkigu ahaa dalkii ugu horeeyay ee taageerada samafalka aadannimo la soo gaaray dadka Soomaalida abaartii ka dhacday Soomaaliya sanadkii 2011 waxa uuna intaas ku daray in ay Soomaaliya u abaal gudi doonaan Turkiga marka la gaaro maalin ay Turkiga u baahan yihiin kaalmo waxa uuna wasiirka ku casumay inuu boqosho ku imaanayo magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleiman Soli waxa uu sheegay in Soomaaliya uu soo booqan doono wixii dambeeyaha bisha Maarso ee sanadkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa qadka telefoonka kula hadlay dhigisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta asagoo uga tacsiyay dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay talaadadii la soo dhaafay hotel ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dawladda Kenya iyo shacabkeeda uga tacsiyay weerarkii talaadadii ka dhacay dusida hotel ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitterka oo ku leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ayuu ku sheegay madaxweyne Farmaajo inuu qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo na muujiyay in ay Soomaaliya garab taagan tahay shacabka Kenya madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay sidii la isaga kaashan lahaa ciribtirka falalka argagixisnimo weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo rasaas ayaa talaadadii lagu qaaday dusida hotel kaas oo geystay qasaare gaaraya ilaa 21 qof 19 kalena waa la laayahay iyadoo 700 oo qof laga soo badbaadiyay weerarkaasi sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dawladda Kenya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kormeer ku tagay 6 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadiisa Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa maanta kormeeray wasaaradda warfaafinta kalluumeysiga haweenka ganacsiga beeraha iyo xanaanada xoolaha Ra'iisul wasaaraha oo kormeerkiisa sameeyay subaxnimadii hore ee maanta ayaa tagay waaxyaha ay ka kooban yihiin wasaaradaha isagoo shaqaalaha iyo agaasimayaasha ku xog wareystay hanaanka shaqooyinku ay u socdaan kormeerkan oo qayb ka ah howlaha korjoogtada ee lagula soconayo shaqooyinka wasaaradaha xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dawladda ayaa ujeedkiisu yahay adkeynta isla xisaabtanka ku saleysan daahfurnaanta iyo hufnaanta waxaad dhageysanaysaan warka hameen ee raadiyaha cadaado warar dhanka dibadda la xiraaya inoo soo socda iminkase
xilliyada wararka aad ka dhageysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geeyayna cadaado radio
haatanna akhbaraadka caalamka ciidamada Mareykanka ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka Suuriya ciidamada Mareykanka ayaa lagu dilay weerar ismidaamin ah oo ay kooxda IS ka fuliyeen waqooyiga Suuriya sida ay sheegeen militariga dagaalyahanno ka tirsan kooxda isku magacaawday dawladda Islaamka ayaa isku qarxiyay meel u dhow bar control oo ay militariga Mareykanka ku leeyihiin magaalada oo ay haystaan kurdiyiinta weerarka waxa uu gaar ahaan uga dhacay hotel ay kulan ku lahaayeen golaha militariga magaalada Minjib iyo ciidamada Mareykanka sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters labo kamid ah ciidamada Mareykanka ayaa ku dhintay halka saddex kamid ah ciidamada ay ku dhaawacmeen weerarkaasi sida ay sheegeen taliska militariga Mareykanka ayaa ku sugan magaalada Manjib si ay taageero ugu fidiyaan maleeshiyaadka kurdiyiinta iyo kuwa carabta ee dagaalka kula jira kooxda IS kooxda isku magacaawday dawladda Islaamka ayaa laga saaray magaalooyin badan oo ka tirsan bariga Suuriya ugu dambeyntiina dad ayaa loo xirxiray weerarkii talaadadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya hay'adaha amniga dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in ay xabsiga dhigeen 9 qof oo lala xiriirinayo in ay ku lug lahaayeen weerarkii lagu qaaday hotelka Dusida ee ku yaala magaalada Nairobi hameenka arbacada ayay booliska sheegeen in la soo afjaray hawlgalka ka dhanka ah weerarka ay ku dhinteen 21 qof dawladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in la dilay dhammaan ragii weerarka ku qaaday dhismaha hay'adda laanqeyrta caas ayaa waxa ay sheegtay in 14 qof wali ay maqan yihiin guud ahaan iyo gabi ahaanba warkii hameenood kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaas warka caawa waxa soo saaray Mahad Nuur Ahmed Xasan Ahmed Maxamed ayaa farsameenaya aniga oo Umar ayaa idin waramaya tan iyo kulanti dambe warkan warka xigaantan ku kulmayna waxaan kaga tagina sidaas iyo nabadgelyo